Левилер 20-нче бап. Раббы Мусага бойле деди. Израиль халкына бойле айт. Израиль огылларының бары яда израиллерның арасында яшаган келмешеклернең бары оз баласыны Молек путына багышласа, о адам мутлака өлдерилсин. Мемлекетнең халкы оны ташларнен урып өлдерсин. Шу адам оз баласыны Молек путына багышлаганы ве бойле етіп менім азиз ерімні арамлағаны ве менім азиз адымны яманлағаны ичун мен о адамға қаршы чықажам ве оны халқ арасындан йоқ етеджем. Шу адам оз баласыны Молек путына бағышлағанда мемлекетнің халқы бұңа көз юмса ве оны өлдірмесе, мен озым шу адамға ве бұтын сойына қаршы чықажам ве халқ арасындан ем оны Эм окебо маңа қаршы орыс болық япқанларының епсіні Молек путының артындан кеткенлеріні йоқ етеджем. Кім рухларнен лаф еткенлерге ве джинлеріні чағырғанларға барса, ве бойле етіп маңа қаршы орыс болық япса, мен шу адамға қаршы чықаджам ве оны халқ арасындан йоқ етеджем. Озлеріңізні ел аллаңыз ве азиз олыңыз. Мен Раббым, сізін аллаңыз. Низамнамелерімні тутыңыз ве оларны бежеріңіз. Мен Раббым, сізлерні азиз етем. Ана бабасыны қарғаған адам мұтлақа өлдірілсін, чүнкі о ана бабасыны қарғады. О озы оз өлімінде қабатлыдыр. Бір ақай айле садықлығыны бозып, башқа қадыннен яда башқа ақайның апайынен ятса, ем айле садықлығыны бозған адам, ем қадын мұтлақа өлдірілсін. Бабасының апайынен ятқан адам оз бабасының авред ерлеріні ачқандыр. Оларның екісі де мұтлақа өлдірілсінлер. Олар озлері оз өлімінде қабатлы олырлар. Оз келінінен ятқан адам онен берабер мұтлақа өлдірілсін. Олар пис іш яптылар. Олар озлері оз өлімінде қабатлылар. Егер бір ақай қадынның еріне ақайнен ятса, оларның екісі пис ішні япқанлар. Олар мұтлақа өлдірілсінлер. Олар өзлері өз өлімінде қабатлылар. Ем қадынға, ем оның қызына евленген ақай яман шей япқандыр. Шу адам ве екі қадын атеште яқылсынлар. Бойле яман шейлер сізін араңызда олмасын. Айваннен ятқан ақай мұтлақа өлдірілсін. Айванны да өлдіріңіз. Айванға онен ятмақ үчін яқынлашқан қадынны өлдіріңіз. Шу айванны да өлдіріңіз. Олар мұтлақа өлмек керек, олар өзлері өз өлімінде қабатлылар. Бір ақай өз татасына, яда қыз қардашына, бабасының қызына, яда анасының қызына евленсе, ве онен ятса, оның авред ерлеріні көрсе, бұл масқаралықтыр. Олар халқ өгінде йоқ етілсінлер, чүнкі ақай өз татасының, яда қыз қардашының авред ерлеріні ачқандыр, о қабатлыдыр. Усты кірлі олған апайынен ятқан ақай, апайының ақуларыны ачқандыр. Қадын да қанларының ақуыны ачқандыр. Екісі де халқ арасындан йоқ етілсін. Тезең яда алаңнен ятма. Бұны япқан адам өз авред ерлеріні көстергендір. Олар қабатлы олырлар. Емжесінің апайынен ятқан адам өз емжесінің авред ерлеріні ачқандыр. Олар гуна япқанлар ве бала көрмейіп өлежеклер. Аға қардашының апайына евленген адам өз аға қардашының авред ерлеріні ачқандыр. Олар бала көрмейдек. Менім епсі низамнамелерімні ве қарарларымны тутыңыз ве бежеріңіз. Соңра мен сізлеріні яшамаға алып кетеджек топырақ сізлеріні қусмайджақ. Мен сізлерден қуаджақ қалқларының низамнамелеріне көре яшамаңыз. Олар бұның епсіні япқанлары ичун мен оларға қаршы ачуландым. Ве шуны айттым. Оларның топырағыны өзіңізге алыңыз. Бал ве суд аққан бұл мемлекетіні мен сізге берем. Мен Раббым, сізін Аллаңыз. Мен сізіні башқа халқлардан айырдым. Элял айванларыны арам айванлардан айырыңыз. Ем элял құшларыны арам құшлардан айырыңыз. Мен арам деп айырған айванларнен, құшларнен, ве топырақта чоқлашқан махлюқларнен өзлеріңізні арамламаңыз. Менім огымды азиз олыңыз, чүнкі мен Раббы, азизім. Сіз менімке олыңыз деп, Мен сізлеріні башқа халықлардан айырдым. Рухларнен лаф еткен, яда джинлеріні чағырған апай, яда ахай мұтлаха өлдірілсін. Оларны ташнен ұрып өлдіріңіз. Олар өзлері өз өлімінде қабатлылар.